بسم الله الرحمن الرحیم دی سورت توی سور اعلا او دی دیر زیاد فضائل راغلی دی دی سورت سرا ہر مسلمان تا ٹھول قرآن سرمین ساتل پکار دی خاص کر دی سورت سرمین ساتل دی و جن پکار دی چیدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سرڑے رمینو مسند احمد حدیث تے داوی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے امام ابن کثیر ذکر کرے وہی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ہذہ السورہ دا اللہ حبیب دی سورت سرڑے رضیات مینو سورہ اعلی نہ ہر مسلمان کا دا ٹول قرآن سرا و خصوصا دی سورت سرمین ساتل پکارے دارنگ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب ابن عمیر و ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما فجعلا یقرآننا القرآن ثم جاء عمار و بلال و سعد ثم جاء عمر بن الخطاب فی عشرین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ انصاری صحابی نے مدینی منورے ویڑم بنے چمنگ مدینی تراغل اور ہجرت اکڑے نو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ او ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دا صحابہ چ مدینی للاڑ اللہ سکارے دا پی جندل پکار دی صحابہ چ بے ملک للاڑ اللہ سبے کول نو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ دی دعاڑو بمنگ تا قرآن کھولو منگ تبے قرآن کھولو ادا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد کی بیاس شوی شہید شوی دا حمزہ رضی اللہ عنہ سر چی قبر اخکاری ندا ددوی دے ادا دیر مالدار ترین صحابی یعنی دی پا کور پا دیوالون پا در ریخمو کپڑے لگی درے ادا پا یو سادر کی ایمان روڑے اغا یو سادر کی شہادت ملاو دے اغا یو سادر دد پارس شوی او دیر صحابوں برست جڑل کہ غیبانی دی دنیا دا نعمتون را کلاو شن نو ہر صحابی بد مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ حال رایا دولو او صحابو پا دی جڑن چیسے نظمون دا نیکو اغا بدلی پا دنیا کی منت ملاو نش دنیا را کلاو شن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی تا قتلی اچھی جڑنی دے یو سادرو دا کمی سو پر تک پزے بے استعمالو او اغا یو سادر ازان نتاو کڑو او پتسمی بانے دا سرمنی پتسمی دا منس تلل نبی علیہ السلام چوکتن نو پجڑاش بیا دا محدثین و اختلاف تے چھ رسول اللہ علیہ جڑے دی نچاوی دیو چھ دا دا خبکان جڑاو خود راجح قول دا دے چھ دے دا خوشحالی دے جڑے زکر دا بادشاہی پریخی وا بہترین طعامن پریخی و بہترین لباسی پریخی و دا اللہ حبیبی چھ کل اسلام دا پار خلق دور لیلی سیزون پریزی او یو سادر کی زندگی تی رولی شی نو دا جڑا دا خوش آلی دا وجود او بیا دے پا غزو احد کی شہید شوی او دا غا یو سادر دا دوی دا پارس شوی کفن جو دا اولنے صحابی دے چی مدینی منوری تے حجرت کرے او ورسر پستر گو غلون صحابی ابن مکتوم رضی اللہ عنہم حجرت کرے او دے دوالو بو امون تا قرآن وی دا غینا پس حضرت عمار رضی اللہ عنہ راغے بیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ راغے ورپسی سعد رضی اللہ عنہ راغے بیا عمر رضی اللہ عنہ پشل صحابوں کی ہجرت کو راغے او بیا وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغے فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم به و امام مدینی والے نو کتلی چہ دئی دی خوشحال شے پیوشی دمر خوشحالی چہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتلو والے طول مدینہ روحانہ شوا حتی رأیت الولائد والصبیان یقولون هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شمان جن کئی اکتے ما شمان لکان میں اکتل چی پکوٹو ولارو پلارو کسوک ولارو ویداد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم را فما جا حتی قرأتو سب اسم ربک العلا فی سورت مثلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب پور الہ مدینی تنور آغلے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ وی منگ دے صحابوں نے دیر قرآن ذکڑے سورہ آلام ام پکی ذکڑے ودا سنور سورتوں نے بھی ذکڑے دا سی نور صورتو نماز دکڑیو نداغ مبارک صورتو چه صحابہ اکرام و مدینہ منورہ کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نمخ کی دکڑا اور دا اختر پا ورزبان دوار و اخترونو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا رنبی رکعت کی دا سورہ فاتحہ نفس بدالستو او پدویم رکعت کی بیدا ورمسیلستو گورا عام قائدہ دادا چه اولنی رکعت کی با اگدوی او دویم کی با داغی سر برابر یا داغی نلنوی او دیدے کی دا دویم صورت دیر دے او چونکی دا نقل راغلے نو دیدے روالی کی سا خبر نا تاسو گورا ایدہ صورت نو لسیاتو نلے او دا ورپسی صورت شپگی شیاتو نلے خود دغه به پاول رکات کې لستو او دا دویم صورت به پدویم رکات کې لستو دا اختر کو منظور او د جمعې پر ازبم نبی علیہ السلام کله ناکله دا سې کول د جمعې دو رکاتو کې د سورې فاتحه نفس پاول رکات کې سورې اعلا او پدویم رکات کې دا سورې غاشیه به لستا او ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها نه روایت ته وای نبی علیہ السلام چې وتر بکول نو روزانه تاسو ماسخوتن ویتر کوئی نو دوی تر کوډمبی رکعات کی چې سوره فاتحه ول دوالین امین پوری به وي نو پاول رکعات کی به سوره اعلی ولستو سبح اسم ربک الاعلی او پدریم رکعات کی سوره کافرون او پدریم رکعات کی قل هو الله احد او کله به ور سره معوذته نه وي نو دوی تر پدې درې رکعات کی کله یوازې سوره اخلاص او کله درې واړه سورتونه دا طریقہ وا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ وا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا یو مس چ سڑےو کی دو رکاتا نو پسم را یا تونو عمل راغ او پسم را حدیث عمل راغ چیا غد سہول تعداد او د شلول تعداد درسی کله چ دا صورت نازل شو دے کے سر کی وئی سب بے اسم ربک الاعلی پاکو گڑنم دخپل رب الاعلی چوچت دے نو نبی علیہ السلام وی دا پخپل سجدہ کیو گرزو جے نو گرہ سجدہ کی مونگو تاسوائی سبحان ربی الاعلی نو سجدہ کی چیز سبحان ربی الاعلی ہوئے پدی آیات عمل را غداد عمل دلان درا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو چکل دا آیات مبارکہ نازل شو سد حسم ربک الاعلی وی اجعلوها فی سجودکم کل چی دی سورہ واقعہ آیات نازل شو فسبح بسم ربک العظیم نو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی منت نبی علیہ السلام اجعلوها فی رکوعکم دا پا رکوع کیو گردوئی نو کن رکوع کی منگو تاسوائی سبحان ربی العظیم او کل چی دا آیات مبارک نازل شو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اجعلوها فی سجودکم دا پا خپلو سجدو کیو گردوئی او سمگورا کنفلوی مز او کده مز نبار یو داول لای نو ټول بوای سبحان ربی الاعلی دا الله طرف نه امر نه مستحب دی سب به اسم ربک الاعلی نو چدا واور ټول بوای سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاک غنا نم د خپل رب او دا پاک غنو له سم مقصد دی نو دا وی غن مقصدونه مفسرین او امام قرطبی او دی نور ذکر کړي دیو ته امر دی دا الله د طرف نه اللہ وی سب بہ اسم ربک الاعلی پاک گننن دخپل رب نو دا اللہ رب العزت نم پاک گنن داری چی دا اللہ دا نم تعظیم بکے دا دی بعزت کے او دا دی دا آداب و خیال بکے پاغے کے دام دی امام معرف القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دا مسلم ذکر کرے وہی چدا اللہ نمون دا اللہ پوری مخصوص دی نو مخلوق لبینے استعمال ہے امام قرطبی نے نقل کریا وہی بیا لکلی دی جیسے رحمان رزاق غفار قدوس وغیرہ آج کل اس معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے عبد الرحمان کو رحمان عبد الرزاق کو رزاق عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں دا خبر عام دا ننگورتا سکور ہے دام دا قیامت علامہ دا چھے بے علم خلق بدا منبر دا پا سکی نن منگورو خو بس آغسر پورا کول لی نمولا پا منبر ناس تی او بیا من قرآن و سنت خوینه نو شیرو نو وی نو وی رحمان بابا وی نو رحمان بابا خو رحمان خدا اللہ نم دے دی مشهور بزرگ نم دے عبد الرحمن نو رحمان وی دی اور دن کم گناہگار شل وی ان کم گناہگار شل او چکل عالم دے منبر دے پاسا عبد الرحمن تا رحمان وی نو دا امین بس دعو کی نو منگر عبد القدوس تا قدوس وایو عبد الرزاق تا رزاق وایو عبد الصمد تا صمد وایو او دا سویل سشے دے دا گناہ دا ویون کم گناہگار دے نو اوریدون کی تم گناہ سگی نو یو دا اللہ دا نم دا پاک ساتلو دا مانا دا چکم خصوصی نمون دی دا اللہ نو مخلوق لباغ نمنا دے پاغے کی رحمان دے پاغے کی رزاق دے